Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Prijazen pozdrav. V tokratni rubriki pozdravljam gospoda Cveta Zgago. Smo v Podbrdu. Dobar dan.
Lep dobar dan tudi vam in pa vsem poslušalcem Radija Ognišče.
Gospod Cveto, Podbrdo je zelo znamenito zaradi dediščine. Vse bolj tudi lokalni prebivalci prepoznavajo pomen in dragocenost izročila, ki je tule v teh krajih zaradi bohinjske železnice. Ta najbolj izstopa.
Ja, bi rekel, da najbolj izstopa in je imela velik pomen v vseh teh časih, razen zdaj, ki je uprava železnic mal zanemarja in upam, da se bo to stanje zboljšalo. Ta železnica je bila končana, izgrajena leta 1906. Takrat na Avstro-Ogrska se je namenila za to traso, odločila za to traso, predvsem zaradi najkrajše povezave Dunaj-Trst. Ampak zaradi naravnih težav, nedostopnega terena, ogromno težav z vodo, z hudourniki, ki se različno obnašajo, ne, in tako se je stvar precej zavlekla, ne, to je bohinjska železnica z bohinjskim predorom, ki je najdaljši v Sloveniji, je terjala tudi ogromno smrtnih žrtev, do Gorice je kar 22 predorov. Ta železnica je odprla okno v svet Baški grapi. Prej je bila popolnoma odrezana od sveta, no jaz pravim pa tudi zaradi železnice so ljudje iz teh hribov lažje zbežali v svet. Vlaki so mi ponovali dve lokomotivi, drugače pa največji problem pa je bil Bukovski predor, to je nekaj kilometrov južne od Podbrda. Ta predor ni izhajal dim iz predora, prvi zato, ki je bil v ovinku, pa tudi zaradi zračnega pritiska na to grapo. Zato so zgradili že leta 14 pri Bukovskem predoru zgradili vetrovalno, se reče, to je prezračevalna naprava predora. In tu je bil ogromen ventilator, ki je pihal zrak v predor in skozi tunel nad reko Bačo. No in v tunelu se je pa potem ta predor, ta zrak iz tega predora kar naenkrat znašel v ozkih režah in nastal je velik pritisk in ta pritisk je pomagal izpihati dim iz tega Bukovskega predora. Prej so strojvodje celo padali v nezavest.
Je bilo nevarno za posadko.
No, tam je bil tudi največji vzpon, ki so bili poledenele tračnice, je moral ta kretničar, ki je upravljal prezračevalno napravo, tudi posipati pesek po tirih.
Skratka, ta železniška proga je precej zaznamovala tukajšnjo dolino, Baško grapo. Danes pa po njej pelje muzejski vlak. Nekaj tega duha še lahko začutimo, kdaj je bila živa v vrhuncu svoje uporabnosti.
Ta muzejski vlak nima voznega reda, ampak ko se nabere toliko turistov, na Bledu so organizatorji in potem jih popeljejo v uniformah stare Avstrije.
In ko vi tole domačini zaslišite ta pisk, se ja. Prebudi kaj nostalgije?
Ja, jaz še pomnim, ki je vozil ta čufar, smo mu rekli. Ne? In tisti dim se vali po grapi in seveda malo nostalgije je za tem. Čeprav je bil ta vlak bolj počasen, tudi zdaj ni hiter zaradi tega vzpona. In pa, rekel, je bilo pa tudi tega dima precej, da smo ga bili včasih siti, sploh pa, ki je bilo južno vreme. In ko smo šli z belo srajco na Jesenice, nazaj smo pošli s črno.
Gospod Cveto, med pomembnimi zgodbami dediščine Baške grape je seveda tudi film. Prvi celovečerec je bil tu posnet. Vi imate, če se ne motim, edino filmsko tematsko pot po grapi.
Ja, to je edina, verjetno tudi v Evropi, edina tematska pot, čeprav nekje na Goričkem pa je, da imajo nekaj malega po nekom majhnem pot. Leta 2012 smo odprli to tematsko pot na svoji zemlji, po glavnih točkah snemanja filma na svoji zemlji.
So to zelo razgledne poti?
To so tudi razgledne, sploh zadnja točka, najvišja točka, številka 4, je to z lepim razgledom. O poti so infotable z glavnimi fotografijami in pa z opisom vsebine na tisti točki. Še nekaj zanimivo je, da pogled skozi odprtino na tej infotabli je pogled v dolino, na to odprtino je pa pokrajina z tiste točke v času snemanja filma. To, da se vidi, koliko se ta krajina že zdaj zarašča. Drugače pa smo kar veseli obiska na te tematske poti in brez vodnika turisti ne začutijo teh zgodb, ki spremljajo to snemanje filma. Mrsi kaj smo zvedli tudi zdaj, ko so še živi, nam pripravljali živi akteri filma. Turist po Baški grapi brez vodnika ne vidi in ne sliši nič. Ne. Kakšne so to zanimive zgodbe o zgodovini Baške grape, o gradni železnice, o zasedbi pod Italijo, o snemanju filma na svoji zemlji. To so čudovite, vesele in žalostne zgodbe. In tudi nad Baško grapo, turist, ki potuje po Baški grapi, se niti ne zaveda ne kulturnih, ne naravnih, ne tehničnih zanimivosti, ne ve, da so, kako krasne so gorske vasice nad Baško grapo, idilične, z lepim razgledom, kako krasne so gore botanični vrt Evrope. In na nej rase še vedno okoli 80 vrst cvetlic.
Najlepša hvala, gospod Cveto Zgaga, za te informacije.
Hvala tudi vam.
Zakladi naše dediščine.